นี่คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านกำลังรับฟังรายการธรรมรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันของสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆกันไปที่จะมาเล่าให้ฟังผู้ฟังฟังเกี่ยวกับในทางคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสากลเป็นสากลนั้นหมายความว่าใครก็ปฏิบัติได้แต่ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนคุณก็สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติได้นั่นก็เพราะว่าหลักการทำงานของกายและใจของเรามันเหมือนกันความเชื่อของคุณอาจจะถูกหรืออาจจะผิดแต่ถ้าคุณมีผัสสะคุณต้องมีเวทนาการทำงานของกายการทำงานของใจแม้คุณจะมีความเชื่อในแบบไหนก็แล้วแต่ก็จะมีการทำงานของกายและใจเหมือนกันคุณปรับความเชื่อให้ถูกต้องกับระดับวิธีการทำงานของกายและใจของเราแล้วคุณสามารถที่จะคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เพราะว่าถ้าความเชื่อในเรื่องการทำงานของกายของใจของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆมันจะเริ่มมีปัญหาเช่นว่ากายกับใจของเราคือเรามีใจเรามีกายถูกไหมกายของเราก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นช่องทางที่ผ่านเข้ามาสู่ใจเรื่องของใจก็ยังมีธรรมารมณ์มีจิตมีผัสสะมีสัมผัสต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผัสสะก็จึงมีเวทนาผัสสะมีผัสสะมีเวทนามีผัสสะมีเวทนาไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่คุณจะเชื่อว่าเทวดามีจริงเทวดาไม่มีจริงคนทำความทุกข์ให้เป็นคนอื่นคนทำความทุกข์ให้เป็นฉันเองไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนก็จะต้องมีผัสสะมีเวทนาถ้าความเชื่อของคุณมันไม่สอดคล้องกับการทำงานของกายและใจตรงนี้ชีวิตของเราจะเริ่มมีปัญหาถ้าเราสอดเชื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของกายและใจของเราในความเชื่อนั้นถึงจะเป็นความเชื่อที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ในเรื่องของความเชื่อความพอใจการฟังตามๆกันมานั้นท่านผู้ฟังเราก็มีคำสอนของพระเจ้าที่สืบทอดกันมาในเรื่องของข้อมูลที่ส่งต่อกันมาเนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปได้แล้วเราเวลารับฟังอะไรมาแล้วไม่ว่าจะคำพูดนั้นจะมาจากครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือแม้แต่มาจากข้าพเจ้าเองการรับฟังของท่านผู้ฟังที่ฟังไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสอบนะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้านแต่ให้มีการตรวจสอบกับอะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นคำสอนพระเจ้านะโดยอัตถะโดยพยัญชนะบทพยัญชนะนั้นเขากำหนดถูกไหมโดยอัตถะเขาเข้าใจถูกไหมเราก็อย่าพึ่งคัดค้านเราก็อย่าพึ่งเชื่อแต่ว่าฟังเอาไว้คอยมาเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยดูซิว่ามันลงกันได้เข้ากันได้ไหมพิจารณาดูซิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความขวนขวายน้อยเพื่อการทำความเพียรเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหรือเปล่าพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราพอจะตรวจสอบได้นะว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะก็จะเขียนมาถามกันก็ได้นะด้วยการติดต่อกับทางรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็จะตอบให้ท่านผู้ฟังทุกฉบับเลยหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นั่นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ในวันพุธอย่างนี้เราก็จะมาตอบคำถามหรือว่าอ่านจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วเราก็มีพัสดุห่อใหญ่มาจากคุณสุทัศนีบุญคงคุณสุทัศนีบุญคงจากจังหวัดกรุงเทพก็ได้ส่งเป็นพวกของอุปโภคบริโภคมาถวายพระสงฆ์สำหรับในพรรษาก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคแล้วก็มีคุณธีรพงษ์สอนกลิ่นและครอบครัวก็ส่งพวกเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายด้วยก็ขออนุโมทนายังมีท่านฟังอีกหลายท่านนะที่ได้ร่วมทำบุญในการทำซีดีบ้างขอรับซีดีบ้างก็ได้จัดส่งให้ตามเหตุตามปัจจัย ก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้ธรรมะของพระเจ้านั้นท่านฟังนะก็มีบุคคลที่เป็นคนที่ลักษณะที่ว่าต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือต่อเมื่อได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงจะสามารถที่จะมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วก็อาศัยบุคคลประเภทนี้แหละในการที่จะแสดงธรรมกับบุคคลเหล่าอื่นด้วยแต่ถ้าเราเป็นบุคคลประเภทนี้ที่ว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วได้รู้ธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีขึ้นมีจิตใจมีความสุขมากขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีท่านฟังแต่วันนี้มีคำถามที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตจากท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณจริยาสุภาวกิจคุณจริยาได้ส่งมาทางอีเมลเกี่ยวกับเรื่องของประวัติพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งคุณจริยาเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละหลังจากที่มาปฏิบัติแล้วกลับไป อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ถามก็มีเพื่อนๆนั่นถามว่าโอ้ไปหลีกเล่นถือศีลปฏิบัติธรรมมาเป็นยังไงบ้างได้อะไรมาบ้างแต่คุณจริยาก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ประทับใจบ้างกุศลธรรมใดๆที่ได้ทำความเพียรต่างๆแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็พูดมาในลักษณะนี้ว่าไม่คิดบ้างหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นเห็นแก่ตัวนะคือทิ้งพ่อแม่ลูกเมียไปบวชนะถ้าอยู่ในช่วงที่เกิดสงครามตอนนั้นมียิ่งแย่หรือนะก็ไม่ทราบว่าจะตอบเขายังไงก็เลยเขียนมาถามนะคือเพื่อนพูดในลักษณะที่ให้ฉุกคิดนะว่าเอ๊ะไม่คิดบ้างหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นเห็นแก่ตัวนะทิ้งพ่อแม่เมียไปบวชนะถ้าสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีศึกสงครามหรือว่าบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีปัญหายิ่งขึ้นอย่างนี้หรอน่าจะตอบในลักษณะนี้ยังไงก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะคำถามนี้พระพุทธเจ้าได้ให้ฝึกตอบไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะจะเป็นใครก็ได้ถ้ามาติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนเราติเตียนธรรมหรือติเตียนสงฆ์ในทางตรงกันข้ามกันเหมือนกันนะถ้ามีใครมากล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญธรรมหรือสรรเสริญสงฆ์นะคือไม่ใช่เฉพาะตัวพระพุทธเจ้ายังหมายถึงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศไปด้วยอาจจะมีบางคนบอกว่าโอ๊ยธรรมะนี่ไม่ได้เรื่องหรอกไม่ดีทำไปทำไมเป็นไปเป็นลัทธิที่แบบเพื่อความสูญเปล่านะหรือมีคนมาด่าว่าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโอ๊ยไม่ดีหรอกพระองค์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามีใครมาติเตียนเราหมายถึงพระพุทธเจ้ามีใครมาติเตียนธรรมหมายถึงพระธรรมมีใครมาติเตียนสงฆ์อาจจะเป็นสมมติสงฆ์อริยสงฆ์หรือหมายถึงการปฏิบัติของเราเองก็ตามในกรณีเช่นนั้นพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังเธอทั้งหลายไม่พึงทำความอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจในชนเหล่านั้นอันดับที่1ก่อนนะอย่าพึงอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจในชนเหล่านั้นถ้าเขามาด่าเราถ้าเขามาชมเราสรรเสริญเราน่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามนะอย่าไปเพลิดเพลินยินดีนะไม่พึงกระทำความตื่นเต้นแห่งใจเพราะอะไรนะเพราะถ้าเผื่อว่าเรามีความอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจนะอันตรายจะมีแก่เธอนะคือจิตใจของเรามันจะรุ่มร้อนอะเราออกจากมรรคทันทีเราออกจากทางที่จะไปถึงนิพพานทันทีนะเรียกว่าคุณไม่มีสัมมาสังกัปปะละหรือในขณะเดียวกันถ้าเขามาชมนะถ้าเรามีความเพลิดเพลินยินดีมีความตื่นเต้นแห่งใจนะมีความเพลิดเพลินยินดีตื่นเต้นแห่งใจแล้วอันตรายก็จะมีแก่เรานะเราก็จะหลุดออกจากมรรคทันทีนะหลุดออกจากทางที่เราจะต้องดำเนินทันทีจิตใจของเราเป็นจิตใจที่รุ่มร้อนเร่าร้อนละมีการพยาบาทเบียดเบียนละมีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นทำยังไงนะจิตใจของเราจะต้องไม่มีนะความอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจนะจิตใจของเราจะต้องไม่มีความเพลิดเพลินตื่นเต้นยินดีในคำด่าก็ตามในคำชมก็ตามคือบางทีเขาด่าใช่ไหมแล้วเรารู้สึกดีใจก็มีนะคือเขาด่าคนอื่นที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยนะเขาด่าพระองค์นั้นเราไม่ชอบแหมรู้สึกดีใจเขาด่าฟังแล้วมันสะใจดีอันนี้ก็ไม่ได้นะถ้าเรามีความตื่นเต้นพอใจเพลิดเพลินยินดีแตดผิดถ้าเรามีความเกลียดชังเจ็บใจอาฆาตแตดผิดเหมือนกันไม่ว่ากับใครก็ตามนะทีนี้ทำยังไงถ้าเผื่อว่าเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องไม่จริงนะก็อธิบายเข้าไปว่าเรื่องนั้นไม่จริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเหตุนี้เหตุนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพวกเราสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในพวกเรานะอันนี้คือถ้าเผื่อว่าไม่จริงถ้าเผื่อเป็นจริง นั้นก็ยอมรับว่าแจ้งให้เขาทราบโดยเรื่องจริงโดยความเป็นเรื่องจริงว่าอันนี้จริงเพราะอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้สิ่งนี้หาได้ในพวกเราเป็นอย่างนี้เอาเรามาดูคําถามที่คุณจริยาได้รับคําถามจากเพื่อนว่าไม่คิดบ้างหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนะทิ้งพ่อทิ้งแม่นะลูกเมียไปบวชนะนี่คือข้อที่1แล้วถ้าในกรณีนั้นเกิดศึกสงครามจะทำยังไงอันดับแรกก่อนพูดถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไหมตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชนะบอกอย่างนี้ว่าเรานั้นยังหนุ่มเดียวนะเกศายังดำจัดนะบริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในปฐมวัยนะก็คือยังอยู่ในช่วงต้นของอายุนะคืออายุยังไม่ถึง30ปีนะเมื่อมารดาปิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือแล้วอันนี้แน่นอนใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ก็ยอมรับว่ามารดาบิดานั้นไม่ปรารถนาด้วยนะพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเจอถามว่าเอ๊ะแล้วด้วยอาการอย่างเงี้ยถามว่าเห็นแก่ตัวไหมเห็นแก่ตัวไหมความเห็นแก่ตัวคืออะไรก่อนนะความเห็นแก่ตัวเนี่ยคือความที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอะไรคือประโยชน์ส่วนตนนะสมมุติว่าเราจะรักษาสักอย่างหนึ่งสมมุติเราเอากินขนมอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันต้องกินมากกว่าเธอต้องกินน้อยกว่าฉันเพราะอะไรฉันต้องได้มากไงการได้มากนี่คือประโยชน์ส่วนตัวถูกไหมเพราะว่าสิ่งของที่เป็นอามิตรเนี่ยสิ่งของที่เป็นภายนอกมันมีหมดมันมีการหมดไปได้ถ้าเราเอาเขาจะต้องเสียถ้าเราเสียเขาจะต้องได้นะสมมติมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งแบ่งเค้กมันแบ่งได้4ส่วนแฮะฉันเอาไปส่วนหนึ่งเธอเอาไป3ส่วนไม่ได้ฉันเอาส่วน2ส่วนเธอเอา2ส่วนนะเราได้มากเขาได้น้อยลงเราได้เพิ่มขึ้นเขาได้ลดลงเราได้ลดลงเขาได้เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นของที่มันหายไปได้เป็นของที่มีจำกัดนะเรามีเงินอยู่100บาทนะแม่มีเงิน100บาทแบ่งให้ลูก10บาทแม่เหลือ90ลูกมีเพิ่มมา10บาทมันก็เป็นของที่เป็นอามิตรแบ่งได้นะแล้วก็สูญหายไปได้แต่ธรรมะนี่เป็นยังไงนะธรรมะเป็นลักษณะที่ถ้าเรายิ่งให้เรายิ่งทำคนอื่นยิ่งได้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าธรรมะเนี่ยสติเนี่ยสมมติเราต้องการรักษาตัวเองนั่นก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นนะรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองนะคนที่ปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะนะมีใจที่เรียกว่าเป็นธรรมคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยได้รับประโยชน์ยังไงเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราเขาจะได้รับความรักความเมตตาจากเราเขาจะได้รับความอดทนจากเราเขาจะได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากเราเราปฏิบัติธรรมนะคนอื่นได้ด้วยเรารักษาจิตตัวเองคนอื่นได้ด้วยนะได้ทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าเป็นของใช่ไหมฉันเอาของสิ่งนี้มาเธอก็ต้องเสียของสิ่งนี้ไปฉันเอาเวลาเธอมาเธอก็ต้องเสียเวลาไปแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านฟังต้องทำความเข้าใจในจิตของโพธิสัตว์ก่อนนะพยายามที่จะสละของที่ตัวเองรักนะเพื่อสิ่งที่ตัวรักนะอย่างความสุขทางกายตาหูจมูกลิ้นกายมันจะสูญหายไปหมดท่านฟังตอนที่เราตายนะคนจะตายหรือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เจอกันอีกสมมติว่าคุณรักษาเขาคุณอยู่กับเขาชั่วชีวิตหนึ่งอยู่กับพ่อแม่นะเล่นบ้องแบ้วกับลูกนะมีความสุขกันตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็มีความสุขได้กี่ปี60ปี70ปี80ปีมากที่สุดแค่นี้ตายไปแล้วทำไงมีความทุกข์อีกนะเกิดมาใหม่มันไม่จบมันก็จะเจอสิ่งที่ว่ามีความทุกข์กันอยู่จิตของโพธิสัตว์ในขณะนั้นเนี่ยไปแสวงหาความไม่ตายเต็มฝังไปแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เมื่อตัวเองรู้สิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายแล้วเนี่ยอ้าวสามารถที่จะทำตัวเองให้ไม่แก่ไม่ตายได้ถึงความอมตะหมดความทุกข์ตรงนี้แล้วสามารถที่จะเอาความสิ้นทุกข์ความสุขที่เป็นอมตะตรงนี้ให้คนอื่นได้บอกสอนคนอื่นได้อันนี้คือเห็นประโยชน์อย่างพ่อแม่พ่อแม่คุณบอกคุณรักลูกคุณรักลูกมากๆเลยนะลูกไปไหนคุณก็อุ้มไปไม่ต้องให้เขาเดินอุ้มไปหมดเลยอายุขวบหนึ่งสองขวบคุณยังอุ้มเขาอยู่นะใส่เปลไปไม่ต้องเดินลูกไม่ต้องเดินให้ลูกอยู่สบายแล้วลูกเดินไม่ได้ท่านฟังมันถูกเหรอกลัวลูกล้มรักลูกนะมันถูกไหมล่ะเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะสอนวิชาความรู้หรือให้ลูกลำบากบ้างเพื่อที่ให้มันได้มีความสุขในภายหลังแต่บางคนแบบลูก ลูกไม่ตั้งใจเรียนนะก็ไม่รู้จักให้เขาตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่รู้จักห้ามเขาเสียจากบาปเขาคบเพื่อนชั่วนะไปเสพยาสิทธิ์เอ้าเธอลูกแม่ดีแล้วดีแล้วมีเพื่อนนะมีความสุขมันคิดไม่ถูกท่านผู้ฟังความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดนะเราบอกว่าเอองั้นเอาปลาให้เขาตัวหนึ่งเขาก็กินได้หมดแค่วันเดียวมือเดียวนะแต่เราไม่คิดที่จะสอนวิธีการจับปลาให้เขาเพื่อที่เขาเลี้ยงตัวไปได้ตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าสอนวิชาใดวิชาหนึ่งให้สถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจของโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคุณบอกคุณมีวิชาความรู้อันใดหนึ่งอย่างเช่นเขียนคอมพิวเตอร์ทำคอมพิวเตอร์เป็นโอ้ไม่พอ2ปี5ปีหรอกไอความรู้ที่คุณเรียนมาว่าคุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วนะสถานการณ์เปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปไอสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะเลี้ยงตัวเองได้ตลอดชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเออเราจะหาสิ่งอะไรล่ะที่มันจะไม่มีปัญหาพวกนี้มันจะไม่เสื่อมมันจะไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีความเสื่อมที่ให้ใครแล้วเขาสามารถจะทำที่สุดแห่งทุกได้มีไหมมีอยู่ที่นิพพานคุณไปถึงหรือยังโพธิสัตว์จิตใจของโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองรักแสวงหาสัมมาสัมปชัญญะจึงสละของรักเพื่อสิ่งที่ตนรักดูอย่างสละลูกสละเมียได้นะเพื่อที่จะไปแสวงหาสมาสมบริยานนะตอนที่เป็นปฏิสัตย์ที่เป็นเวสสันดรอย่างเงี้ยยังให้ลูกให้เมียได้นะเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักคือคลายความตระหนี่ในใจนะไม่ใช่ว่าไม่รักลูกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รักเมียไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่เพราะรักพ่อรักแม่รักเมียรักลูกนะจึงเพื่อไปแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่าเพื่อที่จะให้เขาได้สิ่งดีๆเหล่านั้นมากกว่าความรักซึ่งความรักที่เจอทางตาหูจมูกลิ้นกายมันสั้นนิดเดียวมันสั้นนิดเดียวเหมือนความสุขที่คุณจะรักลูกแล้วก็ให้ลูกไม่ต้องเดินอุ้มลูกตลอดนั้นจะอายุ10ขวบก็ยังเดินเองไม่ได้อายุ20 30ยังทํามาหากินไม่ได้มันถูกต้องที่ไหนล่ะก็ต้องฝึกเขาน่ะต้องให้เขารู้จักว่าไอ้ความรักเนี่ยมันคือความปรารถนาน่ะสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่มายินดีตัณหาเมื่อจะเกิดต้องเกิดในสิ่งนั้นตัณหาเมื่อจะละก็ละได้ในสิ่งนั้นเหมือนกันนั้นไปแสวงหาความไม่แก่ไม่ตายท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาติเตียนพระพุทธเจ้ามีใครมาติเตียนพระธรรมมีใครมาติเตียนพระสงฆ์ชมก็เดือดเหมือนกันนะนะอย่าพึ่งทำความเกลียดชังเจ็บใจอาฆาตในชนเหล่านั้นนะแต่ให้จิตใจของเราอย่ามีอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็เราก็แถลงเรื่องจริงโดยความเป็นเรื่องจริงว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะที่จริงเป็นอย่างนี้นะก็แค่นั้นเองนะเราทำความเข้าใจในเรื่องจิตของโพธิสัตว์นะในการที่จะสละความตระหนี่ความยึดถือตรงไหนเคลียร์ออกเคลียร์ออกไม่ใช่ไม่รักเขาไม่ใช่ว่าเกลียดเขานะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เขาดีหรืออยากให้เขาชิบหายวายป่วงไม่ใช่แต่เพราะความรักนั่นเองแต่เพราะความรักใคร่เอ็นดูเพราะความเมตตาเพราะความอดทนเพราะความที่จะไม่ต้องการเบียดเบียนจึงออกแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายนั่นคือนิพพานเมื่อเจอแล้วสามารถที่จะเอาสิ่งนี้มอบให้เขาได้และเป็นความสุขที่เป็นอมตะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวทั้งฟังยังเอาไปอีก10ชาติ20ชาติ100ชาติพันชาติถึงสังสารวัฏคุณไม่ต้องไปแก่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความโศกที่เกิดปัญหาจากการแก่การตายนั่นอีกจิตของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ทั้งฟังนะเมื่อเราทำการแถลงโดยเรื่องที่เป็นจริงแล้วนะแล้วก็แล้วแต่เขาละถ้าเขาเป็นบุคคลที่เมื่อได้ฟังธรรมถึงจะมาเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในกลอยแห่งกุศลธรรมได้ก็มาถ้าเขาเป็นบุคคลที่ต่อให้ได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ก็ช่างหัวเขาเหนือไหมเพราะอะไรเราไม่ได้ว่าช่างเขานะหรือว่าเราไม่แยแสนะแต่เพราะถ้าเรารักษาจิตเราก็รักษาคนนั้นด้วยอย่างน้อยคนนั้นก็ยังได้รับการดูแลจากเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีจิตอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจในเขาเรามีจิตแบบไหนเรามีจิตอดทนเอ็นดูมีเมตตาและมีความไม่เบียดเบียนแก่เขาเขาก็ได้รับประโยชน์จากเราต่อให้เขาจะดีไม่ดีก็ตามนะจิตใจเราก็ดีก็สบายอันนี้เป็นการตอบปัญหาของคุณจริยาสุภาวกิจที่เขียนมาทางอินเทอร์เน็ตนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวหรือไม่ในการที่ไปออกบวชมีคำถามหนึ่งมาจากคุณวาสนาคุณวาสนาเขียนถามมาจากทางจังหวัดนครสวรรค์ถามถึงเรื่องการนอนตื่นสายนะเคยได้ยินในคร่าวๆในลักษณะว่าภิกษุที่นอนตื่นสายจนตะวันโด่งแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่บรรลุทำได้นะสงสัยว่าตรงนี้รวมถึงคฤหัสถ์ด้วยหรือไม่เรามาทำความเข้าใจกับบทเพียรชนะตรงนี้นิดหนึ่ง พระพุทธเจ้าพูดในเรื่องถึงความที่เห็นแก่นอนนะว่าเอาไม่ต้องพูดถึงพระเอาคารวาสก่อนนะคารวาสอย่างเช่นเป็นพระราชานะพระราชาเป็นกษัตริย์เนี่ยถ้าทรงหาความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับอยู่เนืองเนืองอยู่เรื่อยๆนะจะยังคงปกครองราชสมบัติให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของพลเมืองจนตลอดพระชนชีพได้อยู่หรือไม่นะพวกภิกษุก็ตอบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะเอาไม่ใช่พระราชาก็ได้เป็นพวกนายบ้านเสนาบดีหัวหน้าหมู่บ้านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆนะถ้าประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่อนหลับอยู่เนืองนิดนะอยู่เนืองนิดหมายความว่าไงกลางวันก็นอนเช้าก็นอนนะตอนกลางคืนก็นอนมากกว่าเวลาตื่นอันนี้ไม่ถูกละนะจะยังทําตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งอาจจะอยู่ได้แต่คนอื่นอาจจะไม่รักใครนะถ้าจะอยู่ในตำแหน่งนั้นๆให้เป็นที่รักใคร่ถูกใจของประชาชนทุกเหล่าจนถึงลูกหมูตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะเปรียบเทียบเหมือนกันเหมือนกับภิกษุถ้าบอกว่าหาความสุขแต่การเอนนอนเอนข้างเคลิ้มหลับนะเช่นอะไรเช้าเอนเพนนอนบ่ายนอนหลับค่ำพักผ่อนนะอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็หาความสุขในการเอนนอนอยู่เรื่อยนะเป็นผู้ไม่คลุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ไม่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้ไม่เห็นแจ่มแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ตามประกอบเนืองๆในมรรคในโพธิปักขิยธรรมยามต้นยามปลายยามกลางราตรีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะที่เขาจะทำพระความเป็นพระอรหันต์ให้แจ้งได้นะอย่ามีครั้งหนึ่งท่านฟังไม่ใช่ว่าการเอนนอนความสุขในการเคลิ้มหลับความสุขในการเอนข้างเป็นยังไงไอ้ความสุขในการเคลิ้มหลับความสุขในการเอนข้างเนี่ยอย่างเช่นว่าเราถึงเวลาตื่นละตีห้าละหรือตีสี่ก็แล้วแต่บางคนตื่นตั้งแต่ตีสามนั้นถึงเวลาตื่นแล้วยามสุดท้ายแห่งราตรีละพระพุทธเจ้าบอกให้ลุกขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีใช่ไหมเป็นบุคคลที่ว่าประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่นอนนอนอยู่นอนกี่ยามนอนยามเดียวนั่นคือนอนยามกลางแห่งราตรีนอนแล้วไงถึงเวลาตื่นถึงเวลาตื่นเนี่ยมันต้องตื่นกว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะยามสุดท้ายของราตรีใช่ไหมก็คือว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณต้องลุกละนั้นลุกแล้วโอ้ยขอหน่อย5นาทีนั่นนั่นคำพูดนี้ออกมาจากจิตดวงที่มันมีความยินดีในการเอนข้างออกมาจากจิตในความที่ยินดีในการเคลิ้มหลับในที่คุณไปนั่งสมาธิถึงเวลาต้องนั่งสมาธิละวันนี้ตอนเย็นฉันจะนั่งสมาธิหน่อยจิตดวงหนึ่งวาบขึ้นมาบอกหลับในก็ได้ขอหลับในก่อนนะไอ้จิตดวงที่พูดเนี่ยว่าขอหลับในก่อนเนี่ยมาจากจิตดวงที่ยินดีในความเคลิ้มหลับนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เสมออยู่เนืองนิดอยู่บ่อยๆกลางวันก็แอบนอนกินข้าวเสร็จเมาอาหารก็ไปนอนตอนบ่ายตื่นขึ้นมาโอ้ยังนอนไม่อิ่มเลยขอนอนต่ออีกเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะไม่มีทางไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะว่างั้นเถอะนะนะที่คนเป็นแบบนี้แล้วจะทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ได้นี่พระอาจารย์ตรัสไว้คือไม่ใช่แค่การนอนอย่างเดียวนะยังรวมถึงการไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะก็คือไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์นะการไม่รู้ประมาณในการบริโภคนะกินไม่ได้เพื่อดับเวทนาเท่านั้นนะแต่กินไปเพื่อรสชาติกินเกินประมาณนะไม่ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือนอนเกินหนึ่งยามนะแล้วก็ไม่เห็นแจ่มแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายไม่นั่งสมาธิไม่เจริญภาวนาไม่มีการพิจารณาธรรมะนะไม่สามารถที่จะทำสมถวิปัสสนาได้นะอันนี้คือแน่นอนว่าไม่สามารถที่จะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งยายแล้วก็ลักษณะเดียวกันกับคารวะทีนี้เรื่องการนอนเนี่ยยังมีลักษณะอย่างนี้อีกว่าการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยที่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าชาคริยานธรรมคือการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะคือตื่นอยู่นะตื่นอยู่ตลอดตื่นอยู่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้เอนกายนอนคุณอาจจะเอนกายก็ได้แต่ว่าไม่หลับไม่หลับในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้นอนแต่ว่าหลับยังมีสติแต่คุณอาจจะรู้สึกตัวคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่ว่าในการเอนกายนอนนั้นเนี่ยก็ให้มีสติก่อนใช่ไหมน้อมจิตไปเพื่อการนอนนะตั้งใจไว้ว่ารู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีนะเราตั้งใจอย่างนี้ไม่ประกอบความสุขในการเอนข้างไม่ประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับและนอนยามเดียวนะกี่โมงกันแน่นะถ้าสมมติเราแบ่งกลางคืนเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยนะเอาแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนสมมติตั้งแต่3ทุ่มนะ6โมงเย็นถึง3ทุ่มเป็นยามต้น3ทุ่มถึงตี3เป็นยามกลางตี3ถึง6โมงเช้าเป็นยามปลาย นะเราก็จะต้องนอนแค่ยามเดียวคือยามกลางนะยามกลางตรงนี้คุณจะต้องปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของเรานะทีนี้มันมีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งก็เรียกว่าอยู่5ประเภทนะที่นอนตอนกลางคืนเนี่ยในเวลาราตรีเนี่ยนอนน้อยนะหลับน้อยตื่นมากกว่าพุทธเจ้าพูดถึง5ประเภทนะคือสตรีที่มุ่งหาบุรุษนะหรือบุรุษที่มุ่งหาสตรีนะ3คือโจรผู้มุ่งคิดลักทรัพย์นะ4คือพระราชาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะและ5ก็คือภิกษุผู้มุ่งถึงธรรมเครื่องปราศจากสังโยชน์พูดง่ายๆตอนกลางคืน6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยคุณนอนมากกว่าหรือคุณตื่นมากกว่านะถ้าคุณตื่นมากกว่านะคือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงบ้างนะถ้าคุณนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงคุณเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งนะฮะพวกนี้แน่นะคือไม่เป็นสตรีที่มุ่งหาบุรุษนะผู้หญิงเขาหาผู้ชายใช่ไหมเขาก็จะนอนน้อยกว่าเขาไปเวลากลางคืนนะผู้ชายก็เหมือนกันหรือว่าพวกโจรที่คิดลักทรัพย์นะตอนดึกๆตีสองตีสามนะตามถนนหนทางตรอกซอกซอยนะพวกเสพยาเสพติดพวกโจรเราเห็นอยู่นะเรื่องที่4เป็นพระราชาผู้ทรงบำเพ็ญกริยกิจและข้อที่5ก็คือผู้ที่มุ่งคิดภิกษุผู้มุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์นะภิกษุในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงภิกษุผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบโกนผมห่มเหลืองเท่านั้นนั่นก็ด้วยในยังรวมถึงคนอื่นก็ได้นะที่มุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์แสดงว่าบุคคลพวกนี้นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแน่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแน่จะเป็นยามไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งในที่พูดถึงชาคริยธรรมนะคือการที่นอนยามเดียวยามไหนยามกลางราตรีนะเรานอนยามเดียวยามกลางราตรีนะไม่เป็นผู้ที่ยินดีในการเคลิ้มหลับไม่ยินดีในการเอนข้างนะสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนอกจากนี้นอกจากการที่ไม่ยินดีในการเคลิ้มหลับไม่ยินดีในการเอนข้างแล้วนะยังจะต้องเป็นผู้ที่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะรู้จักประมาณในเรื่องการกินการดื่มนะประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะคือนอนยามเดียวนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะแล้วก็ตามประกอบในกุศลธรรมทั้งหลายนะทำให้มากซึ่งสมถะวิปัสสนานะทำตรงนี้แล้วนะก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์นะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้วันนี้ได้ตอบ2คำถามท่านผู้ฟังนะมาจากคุณจริยาสุภาวกิจจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จากคุณวาสนาจากจังหวัดนครสวรรค์ถามเกี่ยวกับเรื่องความที่โพธิสัตว์ในตอนนั้นออกบวชนะมีจิตอย่างไรแล้วความที่เราจะเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นได้อย่างไรท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดที่จะแบ่งปันกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะก็ยินดีนะส่งมาก็ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130และทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญให้ท่านฟังเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเป็นผู้ที่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและเป็นผู้ที่ตามประกอบอยู่ในกุศลธรรมอย่างหนึ่งเนืองเจริญพร